Apostol, tarkating ilimi beru. Tepan yu diwe tepang di, tol-tol kutomay mai kiri yuda, yo matari kala momole yepongo kiri nga. Arono atu. Ngantol kutomay ke paruranga supang maroi, inituro tepan nen. Ay, ngan betanga yu kulunga ti pariwong iye nga, ngan mol-mol, to tiap. Dongla tepan ni rawa betanga kinen. Ang ditok le ditaik le ditamak nga. Kapalo nga awitapangan. Kene yo sasakir apram iniyebi etana ke Mesopotamia le nga irikpang malalamay arantio nga ngan le maruyo gurana ki maimati inipa ke malalaki ay sipang ye. Ngan le maru siwe tapanganen. Kumarita ki egetana kiyongi. Lipa ye di rara kiyong si tiebe. Inbe kupa kula ye tanatu yo be apat na ipongi. Mutong labram ye ge tana kiri kaldia. Inbe ipa lila ye paran. Nganila ye be nang uli tamani mata. Mutong la maroy wang amulu be ipa li mani ye be ye tana yo nakot ngan kay be ye. Ye kene tanin maroy kapto tana tanin gigini pa. To ipoto kasin pa, ay kap pang Abram, ngantiap. Bung maroy pa mire betang amirana panganen, be pangdama ni nga, nganulay kawatani panga, yedi sasaki yo be pangdama ni, ngan pumpumbe lapaw nga, ngan lekin su. Ngan yekene yo maroy weta pang Abram nen yein nga, ngan tawkan na tunugo. Ngan maroy weta pang Abram nen, ule di sasaki yung tina, ngantila ala tiyep sokoray, ye tanamay san yu tanik ditabdi tiyapi. Inberil dol ke tanamay tani, inule tigarung dia tigap mas nga napang di. Inbe tiyay di, ati uradaben di parang kiri nga, ye rai 400. Bung pangdama ni nga, nganule ay menay di ildol tina, ye yu tiyay di sasakyong, ati uradapang di ben di parang nga. Longan be di sasakyong tina, nganule tiyege tanamay tani, inbe timula timan, leman tisung paula eninga. Mutong la maroy wete pang Abram be ikuro tinine. Abenen nga niye ben, tarkilanga ke betang amirana tani, yo yaru tipa mereyi. Mutong la Abram tani inrimane pasuyo natunu tamodo, yo esaki. Nganle ke limibe to limanay la, mutong la ikuro esakat tinine nga. Mudong lai sakatani, inrimana pasuyo na tunutamoto yo Yakopi. Nganle asaka ikoro tinini. Mudong lai Yakop tani, hindi rimana tipasuyo di sasakyong tinayo sangaulbe runga. Nganle Yakop ikoro tinidi lapaw. Di sasatinayo sangaulbe runga, nganla iriyuda pombe yiringa. Ngantiebele nga di sasatina, nganlo di doktiapang eriyatu yo Yosepi. Lengati awari pang di tol-tol kapala, bela yei poranga pang di. Mutong la di tol-tol tina, nganti kuwa tirupang tanamay isip. Bong maro yepe ye Yosep. Inbe iluni dokmada, le girurada mono doktiap, le motyo pombe pang yenga. Inbe maro ikap lokalanga dokmada panga. Le pero, tol kutumayo matankala tanamay isipi, ini kamadangan lokalanga ki dokmada le peitidok. Le dara Yosep tani, be yei tol kutomai, amatan kalisip, inbe sole motyo ikin ye rumaki nga. Mudong la pidolo mayo ko pombe, ye tanamay isip, inbe ye tanamay kenan lapaw. Le tinay garung di tol-tol dok. Le nga di sasagiri tina, nganti sierra kaningi yo be tigani. Bungan ya ko bilonga betanga be, izip ni dingding patunay kaya kaninga nga, ngan laikin ngo. Mutong laywa nga di sasakiritina, ngan kulkuluna atirupa ang isip. Mutong layakop di natunutina, ngan iwa nga di patumula atidu. Ngan le Yosep tani, inyato ni paposipang di tonale tayinitina, alo di galanga ye. Inbe tol kutumayo peroi, inilonga betanga ye di rara ke Yosep, le yalapaw lon galanga ye di. Mudong la Yosep iwangapang tamana Yakop yu yepe kenani, be ikap di rimana le di natunu, inbe diltol ki kapala yu, yedi tiye bangale mot, atiru pang isip. Ngandil dol tinalay mot yo tie, Jacob tiru nga, ngan kinkatingi kiri ben 75. Ngan Jacob idu ye bisip lele mata, inberi sasakiri tina, ngan di lapaw tim mata nango. Bong bobori tina ngan tisolo, a timululo titar di tilo tiken yagor ke matenga, yo iken ye malalamay sike mi. Ngan agor tani, ini ken ye tani yo Abraham imo kot, ye amor di natunu ke sike mga. Mudong la ye lal tani yo maroitaru, be ule pamulo di sasakiri yei, in patay be ule kanono pombe, bentina yo mukungan ipamere betang amirana pang Abraham ye nga. Ngan di rara kiri tina yo tie bisip nga, ngan tipasu ya tiurere le kinkatingi kiri, ngan alunusan. Bong tol kutumay san yu ikawa pero nene, a matan kali sipi, in lun galanga ye Yosef pite abyege. Ngan tol kutumay tani, in ikawa lunguni ye di sasakiri tina, in be ye urata mona mas ngana pangdi. Ya iniwete betang amirana pangdi Israel nene. Be di rima di tipasu di kakase yu tamoto nga, ngan tiye berrenga ye di be. Bong tikat te di tudu ke digi. Abenen ngan timmata. Ngan ye kenetaniin, muse tinane pasuyu. Ngan le kasetaniin matana dokma atasan. Le ngati berrenga ye, a ye berrumu ke tamana ye taurutol. Ngan taurutol tinangani mot. Le ngati kawa muse tani, indu titaru ke digi. Mutong la, tol kutumay tani in natuno garup ipuske. Likaw ay iberre nga ye, dao ben yatunu natunu molmol nga. Le mosetani, intubito mo na ile ikaw alo ka lang adokmata, ye dara le momo kiri izip nga le mot. Inbe tikamata ye urata kiyo ye nga, inbe ye betanga kiyo iwitiweta nga, ngan gurana san le tipeiti dok. Mose ye pa, lo raiki sang ulpay. Le ngalun ka urata be, ulela matanso di diena kapala yu ke Israel nga. Ila, ngani kamata tol ke isi batu, inirawa Mose di diena tina, ke Israel nga natu le garungu. Le nga Mose ilon ena ke Israel tani, abe ikaw ena tanin kotono. Ngan le raumata tol ke isi tani le imata. Ngan Mose isa di diena Israel tina, ngan ulelo di galanganen. Be yain la, marole wang abe man ilondi. Bungan di Israel tina, ngan lodi galanga ye tiap. Ngani yebele bong bong eniki, ngani pa ila amulo. Ngani kamadri dil tol ru ke Israel, ditap di tipatoko. Mudong la ila be la ilele di. Lenga ye ine, ay, angru nga taimim le tomim sa. E nga yelei, a angru kakap yebe kakarunga ngang tapmim nga. Bungan tolyo ipamariti patakongo, ay rawe na sani, inisurpa ka Mose pang digi, inbeywete panganin. Ongi, si tarong be, kikutumay pam, a kurata betanga kiami. Ngayelay, be kurang mataw lapaw, a mata daw ben tolatu ke isip, yoronongan kromateyi. To, yesa be Mose ilonga betanganin, nganiman tinali yege di, inbe iko wilwela ila lila iyebi ye tana kiri midien. Nganla iyebe nangu, le kiera le rimane pasuidi natunu tamoduru. Mose iyebe nangu le rai sang ulpa imana ila. Mudung la, bangabangane ke marotu pombe pang ye. Ye tana sorrake natu, potay pang ye kawal sinai. Ngan bangabangane ke marotani, iniyebe ye eilolowana, yo ikan ye kailalana maitea patui. Ngan Mose kamata, eitaninen nga, lingay takray, inbe ipa lila patay, abenen ngan lay kamatadok. Ngan ipa ila patay, inbe se ilongo tolmay kalngana, yo iweta panganga. Yine, awi maroke di sasakyong, awi maroke Abraham ye Esaka ye Jacob. Ngan Mose tanin ilongo betanen nga, lingay tataray ay tangarur. Lilunu be matan la mulu pang ye nitanin tiap. Mudung la tolmai weta panganen. Nga ule kudur loningi ke kem, ngandu tana. Yeso tana yu kukore yei, in tana mison ke maro. Awi akamaturata mona mas ngana, yodi isip ti ipang di toltol kiaw, ngano. Inbialungo tanginikri, nganla nokot nga si besi, akap di, a pamulu di, yedi isip baydi nga. Lekumadita kuman, nga biyawango nga kulapang isip. Ngan muku nga di Israel tina, tiwala muridi pang Mose. Inbe tiyene, ongi, seitarong be kie kuto maipam, a kurata betang akiami. Bungan Mose tani, in yala maroy wanga ben tol kuto mai, inbe tolyo bela ikap di Israel tina ay pamuli di. Molmol, maroy ato unikap gurana panga, ye bangabangan ki inbayan, ye kene yo pumbe pang ye eluluwane yo ikan ye kailalana maite apatui. Mudungla Mose ikap di Israel tina atiegi jip, atila. Ngantila lila, ye gugo mos matana-matana. A ye ben tarkilanga panga, ye tanama izip. Inbe ye tek korrono. Inbe ye kene yo tiye beniso rakene, ye rai sangulpa yei. Ngan Mose tani, in la iwete pang di Israel neni. Ye ne, marokiang ulei poto tolkiang ang tapmi matu. Be ye marokono pang dawa ben awi. Mudungla di sasagiritina, ngantila tiyebe ye nisorrakena a tigawa nga, ngan mosetan in ye di tiyebe lapaw. Inbe ya inilo kawal, yo sinayin kutuno nga, ngan lubangabana ke maro iwete panga, ye betanga ke ye pongodokmata. Mudungla ikap betanga tina, ngan si ikap pang di sasagiri, abe tigap payide nga. Bong di sasagiri tina, ngan mose iwete pang di, ngan lelo di betilonga betanga kitiap. Bong tiwala muridi panga. Inbe lodi mulumulu ye yepongo kiri yo ke isip nga. Inbe tuwete pang Mose tone yo aronin nen. Ay, Mose yo ikawiri ke isip atamani, inam nga lumam galanga ye, soso yo pumbe pang ye, intiap. Abenen nga nule kukurata di marokiam, yo be timukupam, inbe tiraram ye daranga. Di Israel tinangan tuwete pang aron taninen. Lenga ye kene taniin, tikarata tomana bulumakaw natu-natu kandingana. Aye ben marokiri. Mudungla tikap so ke parurangaman tiparurupanga, inbe tisiya lodiponana ye, soyo ditabdi tikarata ye baydi. Nganen le maroy wala murini pangdi, be tiye benen. Anen ngantisung pang ke le tauru, le kanpidik le soyo kapalanga. Ngantiye nen, le ito bedanga tinayo tiworo, ay kin ye raw kiri marokona nga. Ngan bedanga tinanga niwetenen, ang di Israel, ye kene yo kayebe ye ni sorrakene, ye ray sang ulpay nga. Ngan karawmati di asara kiang yo edi bulumakaw le sip-sip, a kaye parranga ye di nga, ngan kaye parranga ye sapaw, to, tiap yege, ngan barabara ke sunguni yo kasolay, in barabara kiaw tiap. Bong ke maro kiang ke kaplungoni yo moleki. In be karata tomanay so ben kanpitiki kandingana ke maro kiang yo ene repan ina kasola. Di maro kiang tina yo kakarata tomanay kandinga di nga ngan la katu ye sungunu pang di nga. Ngan nen leo liangangang a kayege tane kiang ang tapmimi. In be kakoa kala lela kakapusu tanamay Babylon, lela kayepe ye tanasa pang mining anong ni. Ye kena taniyo di sasakiri tina, tiyepe tanasorra kena ye in nga, ngan barabara ke sungunu pang maru inikin niri. Ngan barabara ke sungunu tani, in tikarata dao ben maru iwete pang Mose, in be ito barabara tani in kandingana, yo maru ipatnei pangayi. Ngan le barabara ke sungunu tani, in ke be ipapos di, ben di ngan maro yebe yedi. Ngan ray kapali manay la, mudong la di sasakiri tina, ngan di naturi ti sola, atie Yesua tipa, atila pang ye tanamay kenan. Ngan tila, mudong la maro nga nga di tol tina, yo tiepe kala tanatani nga, in be di sasakiri tina, ngan la tiepe ye. Mudungla ti patokoro barabara ke sungunetani, in ye taanin. Ay kin nen, le se ye lalio David ye tolmai, be matan kala tane kiri Israel le mot ye. Ngan David in tol tani yo maro yi dok maati. In be ya ini petarau pang maro, be malum panganga, ngan ule re rumusa dok maata pang maro tani, yo ke sase kiri Yakopi. Ngan le David tani ini re tiap, bong le Solomon la ire rumutani in. Bungan maro yo ye pe atani, in ye pe ye rumu yo di tol tol tre ye bayri, in tiap. Ngandawa ben betanga yo muku ngan maro kona tu, iwe tanga, ye ne. Tol ma iwe tenen, langka teneni, in ben koko kiaw ke burungo. In be tani, in ben niyo be apaloko keklo poni. Ngan nen le soru mumulo, be kare pawi. Inbe ni nangay be amaryo yei. Ngan suti na ngale mot, ngan atar ye auto ukbaek. Ngan tepan tani, iniwete pang diltol kutumay may kiri yudane na imot. Mutong la iwete pang di mulunen. Ang nga diltol ke sakno nongasa. Le lomim ngan lun parkat, le dao ben diltol gok. Inbe tal ngamim gumono, ngan ikisis. Leke be kalonga betanga yo ke maronga, inbe kato, ngan tiap. Ngan nen le kanakanangan kawala murmim, pang betanga ke maro amunu silene. Dao ben yo muko ngan di sasakyang tina, ngan tiye nga. Di sasakyang tina, ngan tigarung di maro kono, yo muko ngan tiye pa nga. Ngan di atu atu le imot. Inbe di ngan tiraumatamato di tol-tol, yo tiweta tikawa bingi pang dinen. Be tol nanona ke maro, yo be si pamulu di tol ki, ino le si. Ngan le tol tani yo tiwitiwete ye neni, in yala nakot ngay si, mutong kakawa katarula di koy ki bay di, at raumate le mata koti. In be ang agir ke maro yo di bangabana ki tikapa, tisinga, ngan tisuket lo bay mim, bongan lumim be katotiap. Tigat mata tepan ye pat le mata, arono sangul limi inbe balana pai. Tepan tani iniwete betanen, pang ditol tol kutumay may kiri yuratina atilongo. Ngan le kadiri malmal le dokte ap yege, inbe tigar kekeri ye malmal kiri. Bongan tepan tani, in maro amuni sileni paponi lapaw. Lingay tara matan lo pang ye malalaki maro. Ngani kamata maro nun ngana. Inbe kamata Yesu yo, ikuroro ke maro bayano na nga. Mutong la tepani wito pang ditol-tol tinanen. Kapalongo, awi akamata malala ke maro kon panganga. Inbe akamata tol-mol-mol ke maro nani. Ikuroro ke maro bayano na ni. Di kutumay may tinangan tilongo yo tepani wito nen nga. Leti na tirere tal nga di, inbe orotang. Adile mo tirara pang ye tepana tila. Tila la ti parama, mudong la tiolo sarraki, ati ege malala maitani, ati duke digi. Mudong tika pata tika tuye, abenen ngani mata. Ngan le dil dolyo muko ngan tisobo koripanga, ye betanga, ngan tirur susungo molomolo yo kiringa. Ngan la ti darli, gin patay pang ye tamuto kuskusa tuyo ena saoli in kena puno. Linga ye kena yu tigapat abe tigat mata tepan tani in ye nga ngan li pataraw nen. Tolma Yesu koaw mudong la tepan igun turuno in be kono mulo le may nen. Tolmay kin kuraw radurok tiap kiri ke nono yo ti pawi in kotona be. Ngan tepan tani iniwete nena imot, leti na imata yege.